Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Prošle srede predstavili smo Salif Keitu, afričkog muzičara, ali samo sa jednom pesmom sa novog albuma Tale. Večeras smo pripremili sa ovog briljantnog albuma još nekoliko kompozicija na kojem gostuju trenutno najveće zvezde world music i jazz scene. Prislušavamo i peti album engleske muzičarke Belle Hardy, Battle Plan. Emisiju Izvorišta otvara hit meseca juna. Hit meseca juna, Pierre Claver Akindenkije i pesma Destine.
Zekambe mamamburue, tenangandi.
Mama bongi no rekwango, iwengai keikei.
Kasi ne mame bolo bo ni venga votando
Mamambu wente nangandi edeni wenga nka votando
Kumbagolo, ayo, igaoge.
Pindim pindim boram boram, mama ke benge jua.
Ipiki ya farinha, oende ongwe y venga gotando.
Pindim pindim boram boram ya. Eliwa jae jae
Hit meseca
Sve kambe mama Mama te nangani Age songi
Notre destinée sans vivre libre, ce n'est pas vivre ma destinée. Ma destinée.
Vivre sans vivre, libre c'est pas vivre. Notre destinée, c'est de vivre la vie.
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
I buried you down. I buried you deep, deep down. I buried you down. I buried you deep, deep down. I buried you down. Now my heart is in three pieces.
Peti album Bele Hardy, Butter Plan, je u mjesecu maju i junu na Songlinesovoj listi najboljih albuma u Top of the World.
The smallest of the three is trapped inside of me, a tiny shard that rattles where the whole thing used to be. The second follows you as you drink through the town, and knows of every dark-eyed girl that you parade around. Oh, three pieces of my part of my poor heart and no one left to trust. So a warning take by me, don't share your love for free, for men will lie as surely as there's salt in the salt sea. Oh, three pieces of my you down. I buried you deep, deep down. I buried you down.
Album je snimljen sa orkestrom The Midnight Watch. Kritičari tvrde da pesme koje komponuje Bella Hardy dosta podsjećaju na kompozicije country pevača Willie Nelsona, koji peva o slomljenim srcima.
from the Northland, and he scarcely could leave me alone. And his promise to take me the wide world to see. Oh, fly home, lost ladies, fly home. Oh, fly home, lost ladies, fly home.
Slušali smo pesme sa albuma Battle Plan Bele Hardy.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Večeras smo pripremili sa albuma Tale nekoliko kompozicija u kojima gostuju trenutno najveće zvezde world music i jazz scene. Radi se o albumu Salif Keita. Na albumu je gost i velika zvezda iz Kameruna Manu Dibango sa pesmom Après Demain. pesmi C'est Bon gostuju Ruth Manuva.
Hey yo, people in the world, Francais to the UK, J.A. to Mali, how we do? Yo, decent people, stand up and be equal. Swing from the left to the right.
Radio Beograda.
Bife, širine, bife, dijamo mu bife, ni anamu mi fe ankanu bile fe nikamo kole kameso.
U pesmi Sheri Semva gošće je princeza afroameričke muzike Esperanza Spalding.
Mi fe sheri ne bi fe bedi anamu mi fe ni anamu mi fe ankanu bile fe nikamo kole kameso ma o Sheri Semva. Kanana fabulo lono alifa ka yamani mai beti kesola kolamba tutu nyelema Sheri Semva sumuru yuma menanya ya kanana fabulo lono alifa ka miliari di mai beti kesola con la panto tu nelle mani Sheri Semva Sheri Semva Sheri Semva ndia na mo wa toka meso mayo Sheri Semva Sheri Semva Sheri Semva ndia na mo wa toka meso mayo.
Yeah, 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 y thank you so much. Mama.
Slušali smo pesme sa albuma Tale, Salif Keite, sa gostima Esperancom Spalding, Ruth Manuva i Manu Dibango.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu grupa Mokomba i pesma Mvile. Na drugom mestu Ketano Veloso i pesma A Bossa Nova je foda.
A Bossa Nova je foda.
O bruxo de Juazeiro numa caverna do louro francês. Quem terá tido essa fazenda de arraiz? Fitas cassete, uma ergométrica, os restos de rabada. Lá fora o mundo ainda se torce para encarar a equação. Pura invenção, dança da moda.
A bossa nova é foda.
O magno instrumento grego antigo diz que quando chegares aqui é um dom que muito homem não tem, que é a influência do jazz. E tanto faz se o bardo judeu romântico de Minnesota, porque eu meu reconhece de volta a Ítaca. A nossa vida nunca mais será igual. Samba de roda, Neo Carnaval, Rio, São Francisco, Rio de Janeiro, Canavial.
A nossa roda é foda.
Profeta, chave da casa de munição. O velho transformou o mito das raças tristes em minotauros, Júnior Cigano, em José Aldo, Lioto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva e a coisa toda.
A bossa nova é foda.
Izvorišta.
A bossa nova je foda.
Na trećem mestu Trini, Mače Kerala.
Okay.
Lista. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Na četvrtom mestu Anđelike Kidjo i pesma Nguyen Van Nouve.
Sans enfant,
I na petom mestu Keita i pesma Suvon.
Na brandura e calmaria, nós amor devem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor devem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta.
Eterni amores, veni vestie, en el ara.
Dit mal
je t'aime mi amore veni vestie e nelle arabili là tu match
voi tu mi affi na pace.
Da čujemo i skraćenu verziju Top Liste. Na prvom mestu grupa Mokomba i pesma Movila. drugom mestu Chetano Veloso i pesma A Bossa Nova je foda. Na trećem mestu Trini, Ma Che Kerava. Na četvrtom mestu Anđelike Kidjo i pesma Nyin Van Nouve. I na petom mestu Keita i pesma Suvon. Slušali ste Top listu. I da vas podsjetimo, ovo je posljednja nedelja u kojoj glasate za hit meseca. Vaše glasove šaljite na adresu biljakrstic@gmail.com. Bilo je to sve za večeras u ovom izdanju emisije Izvorišta Radio Beograda 1. Sljedeće srede smo ponovo sa vama i ovu emisiju potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.